kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jmaatat galgale ke sa salama walakka jal qabega sa sadit meter bandi digdemilama digdemishan isodomi tokurat washington dc ra kadabar saganta afan romo amma jal qaba fagof dioda radio satellite nile sati marsariti fula facebook ke nyarat kanen saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke njal ta mwakamoltan jimata gurandale demilama barakumala mafkuda sagal akala kopse ethiopia timo gurandale kudashan barakumala mafkuda tokko kesume sanke san rani na modanditi
nigerian president filachuf kurfahu jirte partin democrat ajaj president america irati diduf waljaru jiran babaro tole ansora la khet damitu biya santem
arra guji baha magala shakiso keset lolto tawaran bilisuma oromo simannan godame jira hogganonni sochi demokrasuma ummata tigrayo kan demit misenso ta kenya karana ga galanif motumman wada senin gunni jirani koma tajiru lamenu oduke setti gaba sarratti diyesina sirna federalizmi lalchise barrefama dihenya kana odpin basef waye na motalagatafot manijala digame lalchise qoppi addaqamna marafo gatumro saganta kenya tunolin turajin daggefato ta kenya amoduf gara soratti debina
Nigerian board president filatna million saddetame afurite bay filachu furfojira filannotan torban dabr borit dabarsan partin dorgom tchuftiyu ebelut bi nagaru wujira jecha walimachu jiran presidentin bisuni muhammad buhari warani bi e gulaf khejira nagan filadda gala jechun biyettem bandin sirba adaf diplomasi ertra sir bi ethiopia tagarsi fecha bankan yafitatan jare kuneni hariyum ethiopia ti fertra jajabe suf bi yakka magala kakka akbair dar adama fi hawasat sirba bahan bi somaliland ti namkum dib torbati fi didami shani tafam bela jira akjej khore karkars bakata norway ti warri afam bela jir kuneni hag guddan warra khumni lafat awani fi jolle bokkenni dio trobu bate nan ak directori khore tana ka somalia jir victor moses jedetti nami bela fakjej jabajir Somaliland laf Somalia racitte ufinuf bulchu akto kufinuf bulchu jirtu qesmatu yo lanno ka soliti yo heddu belaf de bu waran timane Moses akbi tan karqaran gafachu fijir tamje kaso jirtan tu radone VOA saganta fano romote partin democrat hajaj president Trump dari America fi Mexico walin qabdiratti nanno sun bala hama kes jirti jede inni labskan raddidu kurfaud jiran Trump Congress in America dollar billion shaniti if million dib torba kabakata sher male America of dari Mexico red of dalla jaran of rado of jadan irati didani jennani hajaj qabuni hori gudda tabalachu fi okana mo hori gudda baset indalla kan jaru of ajaj bas Mexico fi okana modarin suni bala khe jirti jadeten partin democrat torban duf khe samo Congress in man maria America isani man sifatani tin ajaj khan irati didu fi murtikhnu of qopa ujran akkad gafatam tumman maria america nancy pelosi jettetti man maria america kha partin democrat bulchit khessa namdib blama bdidami jatti hajaj president trump han raddidu qopai biyo ecuador itti arda lafti chochote nami heddur rifate akdabi qoranno te sumla fa america usgs jedetti chochinton ni humla lafan chochoft magnitude cho torba qabtishan qabdi Darin isin rat chochote laf Ecuador fi Peru jiddu jirtu. Fula lafti chochotunin laf nami akkamale tedda titawulle ba tammo chochi lafatunin kilometer dibbitu ko soddomi lama laf jala ul chochoa dufti. Akdab koranno bubbe Pacific ratti ammat nami omata injiru. Taatulle nami guddo dirfati. Nannon South America Perun kees jirtetanatti lafti yo eddu yo chochotu kilometer torobbatama laf jala ul chochoa dufti achuma laf eddu keesa chochoti. Nami kum kurni heddu chohate imu naqate qalim naqate home fi gurro naqate naf khulate tin qenchu fi rijajjecha California Los Angeles itti awjira jare hunini badas Oscar khabarana da wachu fi abbamo jajjabe su fakkan itti awjira Oscarin kunini sagaltami tokkeso filmi bar khanda wattan keesa khamakmale jalatan wara kun len tanafi awjira abbamo atlalu dabi filmi America badas Oscar sagaltami tokkeso kana iftan man theatre Dolby Hollywood no Los Angeles khisatren War qoppi tanafiya waya afadi mala fafani fi gara fana dibbe sagali labdeera tafafani fit showba riyan abban oscar mo dolar miliyoon haga furiitu argachuu danda'a. Qophii Oscar Tabarana tana Los Angeles qopheessan dolar miliyoon 200 caaltutti itti bahe. Oduu namaaf qabatan.
Kara gaajirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa irra godinaa Gujii Bahaa magaalaa Shaakkisoo keessatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo qoree araaraatiin simatamuu isaanii kan bakka sanatti argame gabaasaan keenya Muktar Jamaal nuuf himee jira. Amma Muktar daandii telefoonaa irratti argama. Muktar akkam jirta?
Akkam jirtu nama galata Rabbii nagaa jira.
Akkuma duraan naa himtetti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo arra magaalaa Shaakkisoo keessatti qoree araaraatiin simatamanii jiruudha kanatti jette. Mee waa'ee sana naa ibsi.
Egaa akkuma beekamu qoreen araaraa gama Shaakkisootiin akkasumas immoo godina Gujii Bahaa erga dhufee torbaanis deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquudhaan illee qunnamee mariisisee mariilee babal'aa taasisaatiin ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa Shaakkisoo ga'ee abbootii gadhiisi qoree araaraatiin simatan kun kan jalqabaati. Waraanni guyyaa har'aa kana galee gama 20 kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa Shaakkisoo gale keessa kan amma bira jiru ajajaa abbaa sadii fuullaasaa sabaati. Maaltu akkasitti dhagaa yaadasaa fuullaasaarraa dhagaa? Ani wanti dhabeefi abbootii gadhaa kabajee dhabee. Akka uummata Oromooti yoo ta'in nageenya uummata Oromooti kan hin namneenta jechuudha. Mata baasii waan hin taaneefi yaamicha abbootii gadhaa kabajee dhufe.
Ayyee guyyaasaa guddaan galatoomsadha. Muktar gara keettan deebi'a. Amma loltoonni arra dhufan kun hidhannoo isaaniitiin dhufammoo hidhannoo isaanii kaayaniiti dhufammoo akkamitti kan isaan dhufan?
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa irraa kana Shaakkisoo dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu. Isaan kunniin hidhannoo hin jedhani. Isa kanaas deemaa inni kan jedhu gaafatee ni ture. Waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeennaa deemaniitiin kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha yookaan ammoo leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanachumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuudhanillee akka jiranillee naaf kaasaniitiin jiranii kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiranirraa dhufan garuu waraana isaanii qabataniitiin dhufan. Haala hedduu waraana isaanii kanaan maaltu ta'a kan jedhuufi. Gaafa qaqqabatee siin dhufee abbootii gadaatii fi qoree araaraa kanatti kennu kanneen nuu ture kan jedhu hin galmeeffama. Kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura. Yakki erga dirree galee adda bilisummaa Oromoo nageenya cachiise yoo jedhe ammoo uummata kanaaf uummata aanaa kanaatiif bakka isaan bitatanii itti galmaa hin kanaaf kan waliigalaa ta'aa jechaadha.
Muktar arra ka galan 20 ta'uudha kanatti jette. Himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamnee waliin utuu naasa'iin loltoota murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhaniiti kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha qoreen araaraa?
Kanarratti qoree araaraa fiifillee kaaseera wantoota duukallee kaajjabeetiin jirutu jira. Lafa kaan konkolaataadhaan lafa kaan motoraan lafa kaan miilaan hunda. Bakka dhaqaniitiin illee mariisisaatiin turan jira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu guutumatti iyyuu hunda qaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroo illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddaatiin kaasantu jira. Keessatti iyyuu daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun kallattiiwwan durataa qoree araaraa gama godina Gujiitti imalanii obbo Hayilee Gabreet akkas jedhanii jiru.
Amma akka gubbaadhaan murteessinee dhufneen biyyaan kun abbaan haqa dhuma. Haa ta'u malee gubbaarratti kan arginu sagantaa baasanneetu jira. Guyyaan sadii kan marii, guyyaan sadii asheessa galfanna jenneetu. Tuma kanaani qoreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisnu akkuma godina Bahaatti. Bakkeen tokko tokko kiiloomeetirii 80 haga kiiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana immoo motorillee hin galu. Wanni waraanni bakka bakkaatti jiruu fi karaa konkolaataarraa ka'anii abbootiin gadaa kiiloomeetirii 60 kiiloomeetirii 80 miilaan deemanii ijoollee kana mari'achiisanii yaada qabsiisanii dhufuu fi yeroo akka malee nurra gabaabbattee. Amma jila akka tuuti galate akka muduraan kiiloomeetirii 80-40 irratti kan jiru. Karaa tokko tokkoon immoo karaa dheeraa kan jiru amma galle karaa irratti jira. Haala kanaan Biraanu guyyaati immee guyyaan sadi fuula guyyaa dhibbaata jennee murteeffannetu jira. Kanaa fi koree giddu galeessa dhimma kana qindeessuu fi dagaagsa keenya kennaneerra isaanis haala kana mootummaa wajjin mari'atanii nuun immoon iddoo kana kan jiru waraana wajjinis mari'annee guyyaan sadi kana keessatti karaa irratti kan jiru waraanni karaa irratti jiru kun akka galu haala mijeessaa jirra. Yeroon isaa akka nuun sodaatu gaafanne.
Karmaan walqabatee kunneen kiristaa'uu abbootiin gadaa gaafa inni kun eegalaniirra marii bal'aadha taasisaatii hin jiranii tibba garallee mari'atanii jiranii waraanni bilisummaa Oromoo kagalee gareensaa akkasumas ammoo kan hin galiin illee maaliif hin galle maaliif kan jedhu irratti mari'ataa turanii horiif hojii guutuutti jilli waamameetiin hin jira. Abbootiin gadaa jila kanallee labsanii waamaniitiin hin jiranii. Haaluma kanaan walqabatee maal barbaachisummaan jila kanaa kan jedhu abbaa gadaa gudii miidhagaanii ta'ee haala kana kaasanitti barbaachisummaa jila waamame kana. Barbaachisummaan jila kanaa isa gaafa gadi waraana kana jirra. Waraanni kun bakka tokko hin jiru. Miidhagaa yoo murteessine waan hin tolleetu uummata kan labsii goonee guyyaa bonu maa akka goonu maa akka ta'e kan jennee uummata bas kennine waraana hafee akka uummatni karaa kana fiigu. Mirkoon jira waan ta'eef lallabbii guyyaa waliin bakkan kana dhiira callaa adoon ta'in dhibba keenya wal qabatee ittiin mari'annee ijoolleen tun karaa nagaa ta'e irratti kan jennu marii kana deeggachuutu waan guyyaa dhumaa jechuudha.
Ayyee Muktaar, keessummoota keetiif siin nan galateeffadha ibsa naa kennitanii fi egaa kanarraa kanumaan xumurraa itti fufinsa isaa immoo sagantaa keenya torban dhufuutiin itti fufna. Dhaggeeffattoota keenyaa gara qophii keenya taanutti ceenaa sochiin dimookiraasummaa uummata Tigraay damihiit miseensonni isaa deeggarsa mootummaa biraa argachuun irra ture anga yoonaa waan hin argatiniif rakkoo hawaasummaatiif saaxilamuu dubbatee jira. Kanarraa kan ka'e hojii siyaasaa hojjechuudhaaf nu rakkisee jira jechuudhaan dura taa'aan sochii kanaa obbo Makonnin Tasfaay VOA'tti himanii jiru. Kana laalchisuudhaan mootummaarra deebi'e argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jedha gabaasaan keenya Mulgeetaas Baha Maqaleerraa erge Tujubeetu dhiyeessa.
Gareen sochii dimookiraasummaa uummata Tigraay Damihiit jedhamu waamicha nagaa mootummaan dhiyeesseen hidhattoota isaa 2,500 ol ta'an qabate baatee 4 dura Eertiraarraa gara Itoophiyaatti deebi'uun isaan yaadatama. Hidhannoo hiikkatanii gara biyyaatti ka deebi'an miseensonni sochichaa yeroo amma hawaasichatti makamanii jiraataa jiru jechuudhaan dura ta'an Damihiit obbo Makonnin Tasfaay dubbataniiru.
እኛ ስንገባ ከትግል ከተጥቅ ወደ ሰላማዊ ትግል ለመታገል ነው የገባነው አሁን ደግሞ
ኑቲ እና ሰኑ ቀብሶ ሂደኖራ ገረ ቀብሶ ከራና ጋት ሰኑፍ ገለ አመሞ ባቴ አፍርጉነራ አመዮና ሙርቲ ቶኮ ኡቱሂን ቀባቲን ትሩንከኝ ዱራን በርኖ ተረቱሬ ኑቲስ ሚሴንሶኒ ከኛስ ቦደሞ ማቲ ከኛት መከምነ ከናፍ ወገኖኒ ከኛ ወልገኘ ቀብሶን ከኝ ኢታኑ ማልፈካቹ ቀባ ኢሰጀዱረት paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan arreenaa moo kabirootti makamna ka jedhu mari'anna. Inni lammataa immoo miseensonni keenya waan ittiin deebi'anii of ijaaran argachuu qabu. Hoogganni isuma duraa moo bakka bu'uu qabaa ka jedhu irrattillee hojjetamuu qabaa jedhan. Mootummaan miseensota sochii kanaaf waan ittiin of ijaaran akka kennu walii galee ture garuu waadaa isaa hin eegnee jedhu. Kanaafi jalqabarraa torban lamaaf barnootatu kenname waa'ee heera biyyaaf haala biyyattii irratti jechuudha. Sanbooda hawaasatti makamee jireenya isaa geggeeffataa jira. Haa ta'u malee rakkoo hawaasummaatu isa mudateera. Duraan qarshii 1,900 kennameef dhiyeenya immoo qarshii 1,000 itti dabalameef kun ga'aa miti. Kanaaf mootummaan naannoof federaalaa akka nu deeggaru barbaannaa jedhan. Miseensi koree gidduu sochii sanaa obbo Goyitoon Barhee akka jedhanitti mootummaan kan ittiin of ijaaran kennuuf kawaadaa seen hanga yoonaa waan hin argataniif rakkoo hawaasummaa cimaan irra ga'uu itti dabalanii dubbataniiru. Obbo Goyitoom akka jedhanitti nuti akka qabsaa'otaatti akka dhaabaattis mootummaa federaalaaf naannootti iyyataa jirra. Qabsaa'onni keenya baatee 4 rakkoo keessa jiru. Gara baqattummaatti deebi'aa jiru. Mootummaan kanneen baqatan deebisaa jiraa jedha. Qabsaa'onni keenya garuu baatii 2-3 keessatti baqattummaatti deebi'aa jiru. Kun rakkoo guddaadha. Biyyi kun immoo biyya hunda keenyaati. Qabsaa'an 17 guutuu qabsaa'e jireenya duraan qabutti yoo hin deebi'u ta'e haalli siyaasaa sabatiinsa qabu jiraachuu hin danda'u jedhan. Amma yoonaatti obsaan eegaa jirra kan jedhan obbo Mokonnin yeroo dhiyootti miseensota keenyaaf waan ittiin of ijaaran hin kennamu taanaan mul'inatti mootummaan waadaa seena hin eegne jechuun beeksifna san booda miseensonni keenya waan fedhan murteeffachuu danda'u jedhan. Kun boodatti harkifachuun kallattiin siyaasaa ittaanu lafa kaawwanne qabsaa'uuf gufuu nuti ta'eeraa jedhu.
Dhaggeeffattoota keenyaa qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee Abbuu Zallaqee kanan sin affeera. Abbuu Zallaqee walleessaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna federaalizimii Itiyoophiyaa ilaalchisee barreeffama ODP'n dhiyeenya kana marsariitii ofii irratti baaseef waa'ee manneen seeraa ala laga xaafoo keessatti ijaaraman diigamuu isaanii ilaalchisee kan dubbatamaa jiru irratti fuuleffachuudhaan qophii qindeessine qabnarraa jaallannetu dhiyeessa.
Mata duree federaalizmii irratti jaarsummaan hin jiru jedhu jalatti dhimmooti jajjaboo ODP'n akka ijootti qabatee qabsaa'u keessaa tokko sirna federaalizmiitii jedha barreeffamni ba'e. Barreeffamni kun ba'u kan ilaaleen yaadi adda addaa marsariitii hawaasaa fi sabaa himaalee garaagaraarraa dhaga'amaaf dubbifamaa ture. Barreeffama kana ilaalchisee koree giddugaleessa ODP fi hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Taayyee Danda'aa gaafatamanii akkas jedhan.
Wanni sun ibsa jennootii miti guyyaatti lama sadiis waan miseensotaa fi deeggartoota keenyaa fi ergaa dabarsuu barbaannu akkasumatti dabarsinu malee akka ibsa jennootitti taa'amee mari'atamee waan kenname miti. Ammoo kontentiin isaa dhimma Finfinnee illee achi keessa dhimma afaan Oromoo illee wal qabatee wanni kaasee jiraatu iyyuu malee akka waliigalaatitti ibsa miti wanni suni waanuma baramaa har'as kaleessas guyyuma guyyaa danuu irratti dabarsinu masariti partii keenya. Akka waliigalaatitti toora sanitti gaafiini Finfinnee, gaafiin afaan Oromoo afaan federaalaa taasisuu toora sanitti gaafiin dagatameera ka jedhu komiin akkas akkasiitis miidiyaa adda addaatiin kaka'u hin jira. Waan saniinillee wal qabsiifamee wanni sun akka daguu hin ta'in akka irraanfatameillee nafni garuummoo haala keessa jirru wajjin wal qabatee dhimmoonni dursa argachuu qaban dhimmoonni akka sekuuritii yaa'u mataa jiru irratti qarree qoran jedhanii ammaas irratti wanni dursanii tolchuun barbaachisu jijjiirama hoofaa jirru kunni akka inni duubatti hin deebine tolchuuf maal fa'aadha ka jedhu tokko dursanii kaan ixaan sun akkuma waan jiru gaafiin sunis kan inni irraanfatamiin ta'u uummata keenyaaf ergaa dabarsuudha. Kafuraunis federaalizimii irratti jaarsummaan hin jiru wanni jennu jaarsummaa waan achirratti dubbannu tootalii nama wajjin homaan dubbannu namiinuu wajjin jaarsummaan teenyu asirra balballi cufaadhaa kallattii jedhutti odoon ta'in hagammaatitti namni nu dubbiseyyuu hin jiru. Federaalizimiin diigamee jira, heerri biyya kanaa kabajamaa hin jiru, mootummaan waan biraa nu dabala jennee odoo eegnu mirgoota duraan gonfanneeyyuu nurraa hir'isaa jira. Kallattii saniin ololli jedhu waan dhufee fi fakkeenyaaf federaalizimii irratti nama wajjin mari'anneeyyuu hin qabnu. Haa ta'u immoo heera biyya kanaatiif heerri biyya kanaa akka barreeffametti hojjaarra yaa oolu waan jedhuun kanaan duras qabsoon godhamaa ture. Garuu hin mari'annu wanni jedhu sun akkasitti hubatamuun irra hin turre. Garuu qabatamaatti heerri mootummaa hojjaarra ooluu ka jalqabee fi qabatamaadhaan mirgi lammiilee, mirgi demokiraasii, mirgi namoomaa, mirgi walqixxummaa biyya kana keessatti mul'achuu ka jalqabe amma ta'uusaa uummanni keenyaaf hin beeka. Ololli gama kanaan jirus yaa'u namni hin dhaga'a. Heera mootummaati irratti heera amma jiru kana irratti wanni cabe wanni shadhafamu yaa'u silaa namni akka maleekaa waa hundaan guutuu ta'uu yoo baatelle haga nu beenyutti wanni ta'e jedhamee heerri biyya kanaa cabe akka hin jirre uummanni keenya kallattii kanatti akka hubatu hin barbaanna. Wanni kanarra darbe immoo wantoota tokko tokko irratti odoon dubbatiin illee namni waliigaluuti irra jira. Hawaasi keenya hawaasa wal hubatu ta'uutu jira alaa keessatti. Ajandaa tokko tokko ajandaa silaa akka dhaabbata keenyatti nu madaalliifaa yeroo adda addaa yeroo namni kakaafee achirratti nu hiisiisus hin jira. Waan akkan akkanaa laallee bilchinaan maaltu ajandaa nu ta'uu qaba, maaltu ajandaa nu ta'uu qabnu, qabatamaatti immoo mirga harkaa qabnu hammam gahaa, kan ammoo akkamitti gara waan kana caalutitti ceesisuu dandeenya, akkamitti wal utuunaa waan jedhu wal hubannoodhaan tarkaanfachuun hin barbaachisa. Hawaasa keenyaaf kana dhaamuu hin barbaachisa.
Gama kaaniin magaalaa Finfinnee irraa achi baatee kan argamtu magaalaa Laga Xaafoo kan Oromiyaa keessatti qonnaan bultoota irraa lafa bitanii manneen ijaarratanii kan seeraan ala jedhame akka diigamu ta'ee miidhaa ifatti nurratti gaggeeffamee jechuudhaan jiraattonni naannoo sana VOA'f ibsaniiru. Lafa kana yeroo binnetti qonnaan bultoonni gibira yookaan dilaala biyyoof maallaqa baasaa akka turan galme agarsiisu arginee jirraa jedhu san booda gibira baasaa ibsaa bishaan galfachuu isaanii dubbatu. Kunis ogeessonni yookaan maandisoonni bakka argamanitti ta'uu dubbatu. Isaan keessaa immoo tokko tokko bara 1997 kaasee haga har'aatti waggaa 14 achi jiraachuu isaanii dubbatu. Garuu akeekkachiisa guyyaa 7 fi sanaa gadiin manneen keenya diigame jedhu. Kan VOA'n dubbise keessaa tokko dallaalaaf qarshii 30,000 kennuu fi laficha immoo 400,000 bitatee mana sirratti ijaarrachuusaa dubbata.
ሁለት ክላስ ቤት ነበር መጀመሪያ ያን ሁለት ክላስ ቀጥ ይሄ ሰርቼ ነው አሁን ትንሽ ቤት አለው
ዱራን መነኩታ ለማቱ እረት ይረቱሬ እተጥፉፈን ቀርሺ ሚሊዮን ተኮ ጫሉን መነ ጉዳ እረት ይጃሬ ኩኖ ሀር ዲገሜ ራጀድ ነምኒ ብራንሞ
በኢትዮጵያ ቆጣጥር በ1998 ዓመተ ምህረት የዚህን ገባሁ
አከለኮፍሰ ኢትዮጵያ ትበረኩደ ሰገል ሰገልተሚ ሰደት ቢተደን ትገሌ የሮሰነ ቆናምቡላ ራምብቴ ሚሶመ መጋላ ሂንጅሩ ቱሬ ለፈቆና ሳኒራ ነት ጉርጉራን ግብረ ቢዮ ባሳዋን ቱረኒፍ ሰነላሌም ቢቴ ረጋብራ ሂንቱሬ መንኒ ጃሬሱኒስ ቆርቆሮ ጃተሚ ሸነ ካንቀቡ ተኡ ዱበቴር Waajira bulchiinsa lafaa fi itti fayyadama lafaa Oromiyaaf itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa qonnaan bulaa irraa lafa bituun matuma isaatti iyyuu seeraan alaa jechuudhaan VOA'f ibsaniiru. Seera isa kamiin manneen kun akka diigaman gaafatamanii?
የሊዝ አዋጅ ህግ አለ በፌደራል መንግስት ወጣ በ2004 አካባቢ።
ለብሲን ሴራ ሊዝ ካናኖ በረኩማላ ማፍ አፉሪ ሞቱማ ፌደራላን በኤጅራ ኩኒስ ለፈ ደበርሱን ከደንዳ ሙከራ ለመቆፋን ጀዳ ተኮፋ ረመዲ ዮተው ሞቱማን አንጎረ ጅሩ ሙርቴሴቱ ከራብራሞ ዶርጎሚዳን ተአጀዳን ካዮንሳ ኢጆን መጋላሌን ሊዝን አከቡላን ጎቹ ኦሮሚያ ኬሰት መጋላሌ ዲበጃፍ አፉርተሚ ሰገል ኬሳ ገረ አፉርተማ ከተአን ቆፋቱ ገረ ስርነ ሊዝት ሴኔ ጀዳኒሩ ዶክተር ሚልኬሳን ወረ ሊዚ ከሰሴኔ ከሰቲዩ ጀዳን ኢጃርሳ ሴራን አላ ስሬሱፍ ሃገስ ማረ ወኒጎኔ እንጅሩ ጀቹን ኢብሰኒሩ ኢጃርሳ ሴራን አላ ቡልቺን ሶታናኖ ካኔን ብሮ ከሰቲስ ረኮተ ኡዱበተኒሩ ከለገጣፎ ላልቺሴና ኢብሰን
አብዛኛው ገደላማ አካባቢ ነው የተገነባለው ወንዝ ዳር ነው
ባይንሳ ናኖ ቅሌት ጃራማጅራ ለገን ጭነት ከንጃራማንጅሩ ናኖ መገሪሰ ሞቱማን ሆሪት ባሴ ሚሶማ አፍቆጴ ሰረት ሴራን አለካን ኢጃረን ቶኮቶኮ ጅሩ ጀዳን ከናፍ አከሴረ ሊዚት ፌደራል ፕላኒ ዮካን ካሮረ መጋላ ቢፈቀብሲሱፍ አከሱመስ ኦላንቱማ ሴራ ኤክሲሱን ባሴራ ተርካምፒንኩም መደ ጀዳን ሻሻመኔ ቡራዩ ሰበታ ከሰት መነን ሄዱ ዲገሙሳ ካን ኢብሰን ዶክተር ሚልኬሳን ዲልበተ ደርቤ ካሴ ሀጋሃራት መጡ ከሰት መነን ኢበጃ አፍኩደቶኮ ካነን ጋሞ ቀበን ደበለቴ ዲገሙ ዱበታን እትፉፈኒስ
የለገጣፎ ብቻ ለምን ፒክ ተደርጎ እንደ አንድ ብቻ ተወርቶ
ከለገጣፎ ቆፍቲ ማሊፍ አከአዳት ፉደተሜ አከዋን አችት ቆፈተ እቲ ማሊፍ አከረት ቂያፈተሜ ሂምቤኩ ጀዳን በዲ ዮካን ሆጂ ሴራን አላ ሆጀተሜ ከነከሰቲ ቆዲ ሞቱማ ጅራቹ ኢብሰኒ ሴራረቱን ዳው ዳን ዱርሰኒ አብሲሱ ቀቡቱረን ጀዳን ሆጂ ንጃርሳኩን ሀርከጫላን በረኩመለ ማፍጃፊ ኩመለ ማፍ ቶርብ ጀቹን ወጋሸኒፍ አፉርዱራ ኢጃረሙ ረጋቀምነ ጀዳን ዶክተር ሚልኬሳን ኩኒስ ጫሳን ቱረ ደደባተ ኡሳፊ ካነን ጫሳ ከሰ ቱረንስ እትርማቹ ሳኒ ሁበተመ አደባፍ ነጅራጀዳን እዶ ተርካምፊት ፉደተመስ ጅራጀድ ማንዲሶኒ በዲ ደቀብሲሰን አከጅራን ዱበተኒ ካኒዳ ማኒስ አከጅራን ካነን ሆጂ ራሪ አማኒስ ጅራቹ ዱበተን ወጂን ሴራን አላይና ወጀተሙ አንጋዋን ጫልጀደ ኢላለስ አከየከማት ለካሜ ኢዳን አከ አደበሙፍ ሴራራ ካሜራ ጀዳን ዶክተር ሚልኬሳን ካነን ሴራን አለ መነጃረንስ ሴሪ አከ አደበመን አጃጁስ ጅራ ኑቲገሩ ኦጂረኖልቺን ጀዳኒሩ ካነን መነጃሩ ፈዳን ካራ ሴራን ተዋከ ቀቡ ካንብሰን ዶክተር ሚልኬሳሚ ደጋ ተርካምፊኒ መነን ዲጉ ለገጣፎት ገገ ፈማጅሩ ጎሰቶ ኮረቲ ፉሌ ፈቴ እንጀ ሲሪ አከንታኔፊ ካን ሴራን አለ ኢጃረመ ማርት ከዲጋ ሙተው ዋይለከኛ ጽዮን ግርማፍ ኢብሰኒጅሩ
ኮፐራፊታቾ ጅራማታው ዱር ዴቤ ሰነትም ናይጄሪያን ቦር ፕሬዝዳንት ፍለቲ ና ሚሊዮን ሰደተሚ አፉሪት ባይ ፍለቹ ፉርፎ ጅራ ፕሬዝዳንቲን ቢይሱን ያኩማቲ ባይ ቲንፍለቱ ለፍትለ ነጉማ ወራነ ተላፌ ጉጅራ ጀደዳም ባንዴን ስርባ አዳፍ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ስርብ ኢትዮጵያ ተገርሲ ፈቻ ባሃንካና ፍጣታኒ ጃላል አፋሪዩማ ቢታን ለማኒ ጀጀበይ ሱፍ ገርገር ዴመኒ ስርበቱረን ቢሶማሌ ላንድት ናምኹም ድብ ተርባቲፍ ዲደሚ ሸኒት ጠፋም በላጅር አክጀቻ ኾሬ ጋርካርሳ በቃታ ኖርዌይቲ ወረፋም በላጅር ኹን አግጉዳን ወረኹም ንላፋት ሃወኒ ፍጆለ ፓርቲን ዴሞክራት ሀጀጅ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዳሪ አሜሪካ አፍ ሜክሲኮ ወሊን ቀብ ድረቲ ለፍቲ በላኬስ ጅርቲ ጀሬት ላብስታኒ ይረድዱፍ ተርባን ዱፍኬስ ኮፒ ቀባኒ ዊጣት ክብጣት ዱፍኬሳ ይረት ሙርቴሱፍ ዴሙ ጅረን ረድዲዱፍ ቢየ ኢኳዶሪቲ ሀርድ ለፍቲ ቾቾቴቲ ናም ሄዱሪ ፈጅፍት አካ ዳቢ ቆራኖ ቴሱም ለፋ አሜሪካ ዩኤስጂኤስ ጀደቲ ቾቾይን ለፋቱኒን ለፋ ቾቾቱ ሁምነ ለፋን ቾቾፍ ማግኒቱዲ ቶርባፍ ቀብጢ ሸንቀብዲ ለፍቲ ሳውዝ አሜሪካን ቱ ዮዮ ሄዱ ኪሎሜትር ኢብት ኮፋ ጫላ ለፍጃላ ቾቾ አሉፍት
ገፈቶ ተገኛ ሰገንታ ገኛ ከነራ ከኑማን ጥሙራ ወጣ ተወልት ዴብና ሰገንታ ይድሌቲን ከናይል ሳቲሞ ቦሪፍ ተወልት ዴብና ነጋቲን ጀራ መሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ Thank you.